Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп баштадыңыз. Микрофондо бүгүн мен Түмөнбай Абдинабе уулу, алдыдагы жарым саатта. Абактагы саясатчы Равшан Жээнбеков Азымбек Бекназаров экөөсүнө психологиялык басым болуп жатканын айтып чыкты.
Бул бийликтин УКМКнын ички иштер министрлигинин сиңди натайлап уюштуруп аткан бизге карата провокациясы.
Ал арада Кара Суу бир мандаттуу округу боюнча депутаттык талапкерлердин бири шайлоодон баш тартканын, буга айрым тоскоолдуктар аргасыз кылганын белгиледи. Казакстанда суу ташкын 7 кишинин өмүрүн алды. Ал арада улуттук Манас театры жаңы имаратка ээ болду.
Кылымдардан кылымга ушул Манас театрдын урпака болсун жыргалы.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Биздин толкунда болуңуз. Берүүбүздүн башында соңку жаңылыктарды айтып берели. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Украинанын Чернигов шаарында Россиянын 17-апрелдеги ракеталык чабуулунан каза болгондор 18 жетти. Бул тууралуу 18-апрелде өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар боюнча мамлекеттик кызматы билдирди. Жараат алгандар 78 киши, алардын үчөө балдар. Жалпысынан орус аскерлери шаршембиде шаардын борбордук бөлүгүнө 3 жолу ракета менен сок куруп, үйлөр, окуу жай, оорукана жана башка социалдык мекемелер талкаланганы кабарланды. Бүгүн Черниговда аза күтүү күнү жарыяланды. Кезектеги видео кайрылуусунда Украина президенти Владимир Зеленский Черниговда жакындарынан айрылгандарга көңүл айтып, батыштагы союздаштары жалпы коопсуздукту камсыздоого чакырганын кошумчалады. Биздин коопсуздук үчүн эмне зарыл болуп жатканын баарын айттым. Албетте, абадан коргонуу комплекстери керек. Фронт өлкөсүндө абал да маанилүү. Азыр Европадагы эркин дүйнөдөгү ар бир өлкө коопсуздукту мекемдөөгө аракет кылышы, чечкиндүүлүгүн көрсөтүшү зарыл, деди Зеленский. Фронт өлкөсүндө соңку суткада жалпы саны 87 жерде кагылышуу болгон. Орус аскерлеринин чабуулу Бахмут жана Новопавловский багыттарында көбүрөөк катталды. Казакстанда суу каптаган аймактарда кеминде 7 киши каза болду. 18-апрелде өлкөнүн ички иштер министринин биринчи орун басары Марат Кожаевдин парламентте билдиргенине караганда, ар бир өлүмү боюнча кылмыш иши козголуп, териштирүү жүрүп жатат. Буга чейин Казакстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги Атырау облусунун Күлсары шаарында суу ташкынынан 4 кишинин өмүрү кыйылганын ырастаган. Абай районунда дарыя суусу жээктен чыгып каптаган айылда 4 кишинин дайыны табылбай жатканы кабарланган. Актөбөдө 2 баланын өлүмүнө селдин тиешеси жоктугун жергиликтүү бийлик билдирген. Суу каптаган аймактардан коопсуз жакка 100 миңден ашуун киши көчүрүлгөн. Эл аралык чек арасыз кабарчылар уюму Кыргызстанда TikTok сосармагын жабуу чечимине кабатырлыгын билдирди. Уюмдун бул тууралуу билдирүүсү X сосармагына жарыяланды. Жашы жете электерди коргоого негизделген мындай чечим интернеттен маалымат алуу укугун чектейт. Чек арасыз кабарчылар уюму кыргыз өкмөтүн социалдык тармакты бөгөттөөнү токтотууга жана платформалар тескөөнүн так чектерин аныктоого чакырат, деп жазылган билдирүүдө. 16-апрелде коомчулукка санаттык өнүктүрүү министрлигине караштуу байланыш тармагын жөнгө салуу кызматы өлкөнүн интернет провайдерине TikTok социалдык желесин бөгөттөө боюнча кат жөнөткөнү белгилүү болгон. Бул боюнча интернет провайдерлер азырынча комментарий бере элек. 18-апрелден тарта алардын айрымдарында TikTok платформасы ачылбай же үзгүлтүккө учурап жатканы кабар ланды. Абактагы Равшан Жээнбеков өзүнө жана Азимбек Бекназаровго басым болуп жатканын билдирди. Кемпиров ишине байланыштуу айыпталып, Бишкектеги номер 1 тергөө багында жаткан апайсал саясатчы Равшан Жээнбеков өзүнө жана саясатчы Азимбек Бекназаровго психологиялык басым болуп жатканын билдирди. Ал Бишкектин 1 майрандык сотунда тартылган видео кайрылуусун бүгүн Facebook-тагы баракчасынан жарыялады.
Бул бийликтин УКМКнын ички иштер министрлигинин сиңди натайлап уюштуруп аткан бизге карата провокациясы. Биз отдельно отурушубуз керек. Ден соолук боюнча, психологиялык нерсе боюнча, саясий маселелер боюнча биз өзүбүз чогултушубуз керек.
Равшан Жээнбековдун кайрылуусуна аталган мамлекеттик мекемелер азырынча комментарий бере элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев жогорку кеңеште мыйзамсыз иштерге аралашкан депутаттардан тазалоо иштери жүрүп жатканын билдирди. Ташиев бул тууралуу 17-апрелде Шамалды Сай шаарында чек ара кызматынын кызматкерлерине 67 батирлүү жаңы көп кабаттуу үйдүн ачкычтарын тапшыруу иш чарасында айтты.
Анан жалаң эле ушу коррупционерлердин ак инилери, туугандары келбеш керек. Келгендерди мына тазалап атабыз, көрүп атасыздар. Жыйынтыктарын өзүңүздөр көрүп атасыздар. Парламенттен эле акыркы эле маалдарда 5-6 депутатыбыз парламенттен кетти. Көпчүлүгү өз ыктыяры менен кетти. Себеби биз аларга көрсөтүп атабыз. Өз ыктыяры менен кетүүгө мажбурлап көрсөтүп атабыз.
15 февраля Ташкентке жакын экени айтылып жүргөн регион телеканалында Искендер Матраимов, Надира Нарматов, Айбек Осмонов, Шайлообек Атазов жана Нурлан Ражабалиев мандатын тапшырышы керек деген өңүттө бир нече материал жарыяланган. Көп өтпөй булардын Нарматовдон башкалары түрдүү себептерине мандатынан ажырашкан. Бириккен улуттар уюмунун жакынкы чыгышта Палестин качкындарына жардам берүү жана ишти уюштуруу агенттиги Израилдин талаптарынан улам жабылып калышы ыктымал болууда. Агенттиктин башкы комиссары Филипп Лазарини буга жол бербөө керектигин айтып, уюмдун коопсуздук кеңешине кайрылды. Ал 17-апрелдеги билдирүүсүндө эгер иш токтосо, Израилдик тынчтык жана коопсуздук үчүн олуттуу кесепети болушу ыктымал экенин эскертти. Лазарини ондогон жылдар бою миллиондогон Палестин качкынына гуманитар жардам берип келаткан агенттикти жоюу боюнча атайын өнөктүк жүрүп жатканын белгилеп, эгер андайга жол берилсе, Газа секторунда гуманитардык кризис курчуп, ачарчылык тездерин кошумчалады. Израиль аталган агенттикти Хамастын террордук аскер машинасынын бир бөлүгү деп айыптаган. Жүйөт аскерлери Газада агенттиктин кеңсеси жайгашкан жер алдында Хамастыга деген туннелдерди көрсөткөн. Анын кызматкерлери октябрда кол салууга катышкандар арасында болгонун дагы айтып чыккан. Бишкектин биринчи мэринин соту салык төлөөдөн качуу жана алдамчылыкка шексен алып кармалган Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Камчыбек Жолдошбаевдин камактагы мөөнөтүн 19-июнга чейин узартты. Райондук сот мындай токтомду 16-апрелде кабыл алганын мекеменин маалымат кызматы билдирди. Беш Сары ишканасынын негиздөөчүсү Камчыбек Жолдошбаев февралда кармалган. Анын Беш Сары компаниясы көп жылдардан бери кош бухгалтердик эсеп жүргүзүп келгени аныкталганы, документтеринде соода жайларынан алынган пайда төмөндөтүлүп көрсөтүлүп, салык органдарына жалган маалыматтар берип турганы кабарланган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Азаттыктын сайтынан, социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы биздин жаңылыктарды окуп, дүйнөдөгү Кыргызстандагы соңку окуялар тууралуу кабардар болуп турсаңыз болот. Биз эми кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга орун берип, күндүн маанилүү темаларын сунуштайлы. Кемпирабат ишине байланыштуу камакта жаткан оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков абактагы дагы бир саясатчы Азимбек Бекназаров экөөнө психологиялык басым болуп жатканын айтып чыкты. Жээнбеков алардын камерасына ар кандай кишилерди киргизип жатышканын айтып, күч органдарын күнөөлөдү. Жазат мамлекеттик кызматы бул дооматтарга жооп бере элек. Абактагы оппозициялык саясатчылардын иши боюнча акыркы жагдайларга кесиптешим Токтосун Шамбетов токтолот.
30 чакты саясатчы активист айыпталып жаткан Кемпирабат иши боюнча 18-апрелдеги сот отурумунда Равшан Жээнбеков өзү жана саясатчы Азымбек Бекназаровго абакта күч органдары атайын чагым кылып жатканын айтып чыкты.
Түрмөдө мага жана Бекназаровго карата психологиялык басымдар башталды. Урматтуу мекемдештер, камерабызга ылайыгы келбеген адамдарды, психологиялык жактан туура келбеген адамдарды, көз карашыбыз туура келбеген адамдарды, ден соолугубуз бийибизге туура келбеген адамдарды киргизип, бизге басым болуп атат. Эгерде Бекназаров менен мени менен жакынкы күндөрдө бир нерсе боло турган болсо, баарыңар билип койгула, бул бийликтин УКМКнын ички иштер министрлигинин сиңдин атайылып уюштуруп аткан бизге карата провокациясы.
Жазаткаруу мамлекеттик кызматы саясатчынын дооматы боюнча комментарий бере элек. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирабат суктагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочулар 2022 жылы октябрда камалган. Ушул тапта кармалгандардын ичинен 9 киши тергөө абагында жатат. Калгандары түрдүү жагдайда үй камагына чыгышкан. Сот жабык өтүүдө. Мындан сырткары парламенттеги оппозициялык Бүтүн Кыргызстан фракциясынын жетекчиси Адахам Мадумаров дагы камакта отурат. 26 мартта Мадумаровго мамлекеттик чыккынчылык жана алдамчылык беренеси менен күнөөлүү деп тапкан өкүм чыгып, мөөнөт өтүп кеткендиктен жаза чегерилген жок. Чечим мыйзамдуу күчүнө киргичекти, Мадумаров абакта калган. Ошондой эле ушул тапта жапырт камалган 11 журналисттин 7 үй камагына чыгып, 4 абакта олтурат. Журналисттердин маселесин 17-апрелде парламентте депутат Исхак Масалиев, башкы прокурор Курманкул Зулушев отчет берип жаткан маалда көтөрдү. Ал ички иштер министринин жана жогорку кызмат адамдарынын ушул сыяктуу кылмыш ишине баа бербөөгө чакырды.
Анан министр МВД чыгып туруп баа берип атат. Алар ушундай кылды, тигиндей кылды, мындай кылды. Сиз ошондой эле вице-премьер-министр өкмөттүкү чыгып туруп, ошо журналисттерди буларга профилактика камап койсок эчтеке болбойт деп атат. Прокурор катары, башкы прокурор катары түшүндүрүп койсоңуз, андай айтпай турсун ал балдар. Себеби жетекчи болгондон кийин ал айткан сөзү тергөөчүгө буйрук болуп калат да.
Ну алардын билдирүүлөрү боюнча менин маалыматым жок, окубадым, чындап карайын, эгерде болсо түшүндүрөбүз албетте.
Ниязбеков буга чейин кармалган журналисттерди жалган маалымат таратып, элди дүрбөтүп жатат деп айыптаган. Депутат Жанарбек Акаев журналисттердин абакта жатышы өлкөнүн абройуна терс таасир этерин, аларды үй камагына чыгарууну сунуштады. Журналист саясатчылардан сырткары оппозициялык көз караштагы публицист, жазуучу Олжобай Шакир, активист Автандил Жоробеков тергөө абагында жатат. 18 апрелде Олжобай Шакирдин соту уланып, күбөлөр суралды. Саясат талдоочу Төлөгөн Келдибаев буларга токтолду.
Аз биз оппозицияны жок кылдык, парламентте да оппозиция калбай калды деген бул бийликтин коркунучу да. Бийликке оппозиция болгону жакшы болот. Анын кемчиликтерин айтып, минустарын, плюстарын айтып турса бийлик үчүн бул өтө жеңиш болмокто. Азыр эми буларга азыр туура айта турган адам жок болуп калды да, булар кемчилигин айта турган адам жок болуп калды. Тегерек бүт аргумат болуп калды. Билип аткан сөздөрүн же туура эмес экенин өзү деле ишенбейт да, айланасындагыларга деле. Атама президенттин кетин айтпады, айланганда жүргөндөрдүн баардыгы өз интересин биринчи максатка коюп туруп айта берет экен, мага чындык жетпейт экен эле деп.
Соңку 3 жылдын ичинде бийликке сын айткан ондогон интернет колдонуучу, активисттер тергөөгө чакырылып, айрымдары соттолуп, пробация менен жаза алгандар дагы бар. Бийлик өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин, абактагыларды мыйзам бузган деп кайталап келет. Токтотун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Окторозду улантабыз. Кара суу бир мандаттуу шайлоо округундагы мөөнөтүнөн мурдатып жаткан шайлоодон талапкерлердин бири тоскоолдуктардан улам катышуудан баш тартканын айтып чыкты. Бирок тоскоолдук кимден болгонун ачык айткан эмес. Келерки аптанын соңунда Баткен, Ош жана Кара суу бир мандаттуу шайлоо округдарында мөөнөтүнөн мурда шайлоо өтөт. Бул округдардан мурда шайланып келген депутаттар мандатын өз ыктыяры менен тапшырган. Кечээ улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев парламентте мыйзамсыз иштерге аралашкан депутаттардан тазалоо иштери жүрүп жатканын билдирип, мөөнөтүнөн мурда шайлоого катышып жаткан талапкерлерге кайрылуу жасаган. Ал талапкерлерди добуш сатуу аракети болсо чара көрүлөрүн эскертти. Аймактардагы шайлоо өнөктүк тууралуу Оштогу кабарчыбыз Даткыбек Шабданбек уулу баяны бар.
Карасу шайлоо округу боюнча мөөнөтүнөн мурда жарыяланган шайлоого талапкер катары арыз бергендердин бири Руслан Маматов баш тартты. Мындан башка калган 2 округду алганда талапкерлер арасында баш тартуунун жол жоосун сурагандар да бар экенин борбор шайлоо комиссиясынын Оштогу өкүлү Тыйханбай Даменов билдирди.
Бизге кечээ ошо Руслан Маматов келип өз калоосу менен арыз жазып берип кетти. Ошол анан андан башка дагы кандидаттар келип 100,000 сом күрөө бар да, ошол боюнча алар кайтабы деди. Кайтпайт дедик. Кайра кетишти, эми билбейм, эми күтүп атабыз, убакыт бар. Ал өз каалоо менен деп жазган. Эмне экенин бизге маалымат жок ал боюнча.
Борбор шайлоо комиссиясы өз каалоосу менен арыз жазды деген менен Маматов кечээ 17 апрелде өзүнүн социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирүү калтырып, шайлоо өнөктүгүндө тоскоолдуктар болуп жатканын айткан. Бирок ал кимдер тарабынан кандай тоскоолдук болуп жатканын ачык жазган жок. Руслан Маматов буга чейин Кара суу районунун Кашкар кыштак айыл өкмөтүнүн башчысы болуп иштеген. Ал 2020-жылдагы октябрь окуяларында өзүн аким деп жарыялап, Кара суунун райондук администрациясын ээлеп алганы менен белгилүү. Маматовдун өзү менен байланышууга жасалган аракеттен жыйынтык чыккан жок. Ош, Кара суу жана Баткен бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча учурда үгүт иштери жүрүп жатат. Анын ичинде Ош округу боюнча 14 талапкер атсалышууда. Талапкерлердин үстүнөн милицияга жана аймактык шайлоо комиссиясына арыз даттануулар келип түшкөн эмес. Ош шаарындагы шайлоолорго байкоо салып жаткан Нурлан Капаров бул өнөктүктө элдин кызыгуусу начар экенин айтып жатат.
Буга чейинки шайлоолордо атайын бустарды жалдап алып, автобустарды жалдап алып, жанагы жеринен иштеген иш мекемесинен алып барып шайлоого оптом киргизген шарттарды мен укчу элем. Бул жолкусунда мен андай шарттарды укпай атам. Даже өзүм дагы ошо шайлоондай сырттан шайлоочу катары, жаран катары карап угуп көрүп жүрөм. Андай фактылар пока жок, жок кесе.
Номер 2-чи Баткен округунда 10 талапкер атсалышып жатат. Буга чейин талапкерлер арасында меморандум кабыл алынып, баары мыйзамдуу атаңдаш болууга макулдашкан. Чек арага жакын аймактагы шайлоо өнөктүгү, бул жолку артыкчылыктар жана кемчиликтер тууралуу Баткендин мурдагы акими Хамит Айкынов буларды айтты.
Жана талапкерлердин ортосунда өз ара келишим жана меморандум түзгөн элек. Ошол келишим мурда дагы жакшы эффект берген. Азыр дагы ошондой, мен ошол аксакал катары катыштым. Азырынча өнөктүгүм жана шайлоо өнөктүгүндө анчалык эме жок. Конкуренция жана андай баардыгы жана шайлоо комиссиялары уюштуруп берген чогулуштарга барып жатышат экен. Сурашып кетем. Элдин маанайы баягы жалпы шайлоого караганда бир аз мындай төмөнүрөөк эмеси, активдүүлүгү.
Ал тапта улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Шамалды Сай шаарында чегара кызматынын кызматкерлерине жаңы көп кубаттуу үйдүн ачкычтарын тапшыруу иш-чарасында жогорку кеңеште мыйзамсыз иштерге аралашкан депутаттардан тазалоо иштери жүрүп жатканын билдирип, мүнөтүнөн мурда шайлоого катышып жаткан талапкерлерге кайрылуу жасады.
Ал эми кандидаттарга жооптуу түрдө айтып коеюн, урматтуу кандидаттар жогорку кеңешке шайланып аткан. Эгерде кимдир бирөөңүздөр элди дагы сатып алайын деп, же болбосо элди дагы алдап добуш алайын деген аракеттериңиздер болсо, биз аны мыйзам чегинде чара колдонобуз. Мындан ары шайлоолор таза болуш керек. Таза адамдар шайланып барыш керек.
Деп эскертти Камчыбек Ташиев. Ош, Карасуу жана Баткен округтарында мүнөттөн мурда өтүп жаткан шайлоо 28-апрелге белгиленген. Номер 7-чи Ош округунан 14, номер 2-чи Баткен округунан 10, номер 9-чу Карасуу округунан 11 талапкер ат салышып жатат. Бир мандаттуу шайлоо округунан шайланып келген депутат Айбек Осмоновдун мандатын өзүнүн арызынын негизинде алынганы кабарланган. Карасуу округунан шайланып өз ыктыяры менен депутаттык мандатын тапшырган Искендер Матраимов бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун бир тууган агасы эле. Ал эми Баткен округунан шайланган Нурлан Ражабалиев мындан 3 жыл мурда Райымбек Матраимов менен бирге коррупция беренесинин негизинде соттолгон. Даткабек Шадамбек уулу, Азаттык Ош.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми сизге учкай жаңылыктарды айтып берели. Казакстанда суу каптаган аймактарда кеминде 7 киши каза болду. Эл аралык чек арасыз кабарчылар уюму Кыргызстанда TikTok соц тармагын жабуу чечимине кабатырлыгын билдирди. Бириккен улуттар уюмунун жакынкы чыгышта Палестин качкындарына жардам берүү жана ишти уюштуруу агенттиги Израилдин талаптарынан улам жабылып калышы ыктымал болууда. Кыргызстандын эл артисти Элмибек Иманалиевке эмгек баатыры наамы берилди. Мындан башка жаңылыктарды Азаттыктын сайтынан окуп турууга чакырабыз. Берүүбүздө эми Борбор Азия темалары менен уланталы. Казакстанда суу ташкын 7 кишинин өмүрүн алды. Бул тууралуу 18-апрелде Ички иштер министрлиги билдирди. Суу каптаган 10 облустан 117 миңдей киши эвакуацияланды. Анын 40 миңдей бала. Айрым аймактар суу ташкындын экинчи толкунуна даярданып жатат. Үй мүлкү суу алдында калгандар бийликтен кенемте маселесин чечип берүүнү талап кылышууда. Орусияда дагы суу ташкынга байланыштуу кырдаал оор бойдон калууда, теманы Эриза Кененбаева улантат.
Вера Богданова куткаруучулардын жардамы менен суу алдында калган үйүнүн айрым буюм тайымдарын чыгарып кетүүнүн аракетин көрүп жатат. Кыргызстанда туулуп өскөн аял жакында эле үй мүлкүн сатып Оролго көчүп келген экен.
Я здесь купила на даче дом, оформила как положено.
Бул жерден дача сатып алып, баардык каттоо иштерин бүтүргөм. Бул үчүн кимдир бирөөнү күнөөлөй албайм. Болгону жардам беришсин. Балам алыста, жалгызмын.
Син далеко отсюда, понимаете?
Орол шаарынын жака белиндеги дачаларда суу тартылбай эле, тескерисинче ташкындын экинчи толкуну күтүлүп жатат. Орусиянын аймагындагы Урал дарыясынын суусунун таасиринен Казакстандагы Жайык дарыясы дагы ташкындайт деп болжолдонууда.
Энди 15 күн бою алыскан эмгегимди зая кетти энди булай арасынан. Бүткүл үйүбүз баары сууга кетти. 15 мүнөттө басып кетти суу деген. Потолокко деген бирдей болуп, үйүм деген азыр потолок менен бирдей болуп тур. Затым, бүгүн мебелим, ах, критика алам, бәрі қалды.
Дейт Орол шаарынын дагы бир тургуну. Аймактын тургундары бийликтен кенемте маселесин чечип берүүнү талап кылууда. Көз жазымда калабызбы деп кооптонгон жергиликтүүлөр жол тосконго чейин барды. Батыш Казакстан облусунун прокурору Серик Шалабаев жарандарды мыйзамсыз акцияларды токтотууга чакырды. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев жаратылыш кырсыгынан жабыркаган Петропавловск калаасына барганда бир да жаран көз жазымда калбастыгын дагы бир ирет кайталады.
Тяжелое время мы сейчас переживаем все.
Баарыбыз үчүн азыр кыйын учур. Бул жалпы улуттук аламат. Бир чети жакшы белгилер да бар. Суу акырындан тартылып жатат. Менимче алдыдагы 10 күн баарынан маанилүү болот.
Я думаю, что ближайшие 10 дней будут самыми критическими.
Бул арада Казакстандын айрым аймактарында суу тартылып 16 миңдей киши үйлөрүнө кайтканы маалым болду. Бийлик суу ташкын 7 кишинин өмүрүн алганын ырастады. Арасында 10 жаштагы өспүрүм дагы бар. Суу ташкынга байланыштуу Орусияда да кырдаал оор бойдон калууда. Бир катар аймактар дагы эле суу алдында. Курган облусундагы Тобол дарыясындагы суунун деңгээли дагы жогорулашы ыктымал дегенден улам ал жактан 14 миңдей киши эвакуацияланды. Түмөндөгү 15 калктуу конуштун тургундары коопсуз аймакка көчүрүлдү. Оренбург облусунда 6,5 миң турак жайды суу каптады.
Первый этаж полностью затоплен.
Үйүбүздүн биринчи кабаты толук эле суу алдында калды. Терезеден эптеп чыктык. Эмерек, муздаткыч, кир жуучу машине баары калкып калды. Бир мышыгыбыз чөгүп кетти. Экинчиси текчеге секирип кетип аман калды. Бакырып жаткан жеринен сактап калдык.
Дейт Оренбургтун тургуну Ольга Алтынчурина. Томск облусундагы Том дарыясында суунун деңгээли төмөндөгөнү менен Обь дарыясында көтөрүлүп жатканы маалым болду. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн окуп жатасыз. Орусиянын Камчатка крайы, Новосибирск баш болгон Онго Чукул облусунда мигранттарга таксист болуп иштөөгө тыюу салынды. Мындан сырткары алар дүкөндөрдө сатуучу, айдоочу болуп иштей албайт. Облус жетекчилери мындай чечимдерин коопсуздукка байланыштырып, айрымдар аймакта көбүнчө түрдүү кылмыштарды жасаган мигранттар таксиде мыйзамсыз иштешет деп түшүндүргөн. Ага ылайык, ушундай кызматтарда патент менен иштеген чет элдиктер 2 айдын ичинде жумуштан кетиши керек. Миграция маселелери боюнча эксперттер соңку жылдары Орусияда кабыл алынган чечимдердин айрымдары адам укугун бузуп, конституцияга каршы келерин белгилеп жатышат. Бул чечимдин кыргыз мигранттарына таасири кандай болот? Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Орусиянын Новосибирск облусунда эмгек мигранттарына таксист, ичимдик жана тамеки сатуучу, айдоочу болуп иштөөгө тыюу салынды. Губернатор Андрей Травниковтун 15-апрелде кол койгон жарлыгына ылайык, бул аймактарда иштеп жаткан ишканалар чет элдик жумушчуларынын санын берүүгө тийиш. Бул улуттук коопсуздукту Новосибирск облусунун калкынын өмүрүн жана ден соолугун камсыздоо максатында жасалууда. 16-апрелде Камчатка крайынын губернатору Владимир Солодов патент менен иштеген мигранттарга аймак боюнча таксиде иштөөгө тыюу салган. Облус жетекчиси мындай чечимин аймакта көбүнчө түрдүү кылмыштарды жасаган мигранттар таксиде мыйзамсыз иштешет деп түшүндүргөн. Буга чейин ушундай эле тыюу Орусиянын Тула, Калуга, Челябинск облусунда, Якутия Жумуриятында жана Москва аннексалап алган Крымда кабыл алынган. Облус жетекчилеринин чечимдери патент менен иштеген чет элдиктерге тиешелүү. Демек бул чечим Кыргызстан мүчө Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн жарандарына тиешеси жок экени айтылууда. Ошентсе да мындай чечим башка мигранттарга дагы таасирин тийгизбейби деп кооптонгондор жок эмес. Орусияга Борбор Азиядан барган мигранттардын арасында таксист, сатуучу болуп иштегендер арбын. Бул токтомдон кийин көптөрү иштен кетип, кээ бири жумуштан айдалып жатканын Новосибирск шаарында такси паркын иштеткен, өзүн бакыт деп тааныштырган кыргызстандык мигрант айтып берди.
Бул только баягы патентине иштеген Өзбекстан, Тажикстан, Азербайжандарга чечеси. Иштебейт, иштесе кармаса депорт болот да, алар иштебейт. 2 жылдын алдында жапкан өзү. Кыргыз балдардын правасын алып алып, анын аккаунттарын сатып алып, кыргыз праваларды самопал жасатып алып иштеп атышкан да көрүчү. Биздин граждандар патент албайт, просто такси кылганда ошол баягы лицензия, путевой лист, баягы ошо закон боюнча документтер кылып алып айдаса боло берет да. Оор жагы трудовой договор табаш кыйын болот да.
Новосибирск облусундагы кыргыз диаспорасынын жетекчиси Жаркынбай Тойтуков тыюу Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн жарандарына тарабай турганын айтты.
Биздин граждандар буга кирбейт, себеби мен азыр дагы тактап турадым. Бул жерде көрсөтүп турат, работает на патентных основаниях деп турат. Мына биздин граждандар трудовой договор на основании иштейт. Биздин граждандарга көп эле мындай неме берилбейт. Тажикстандын граждандары аябай бул жерде шум кам кылып иштеп эле ошол заманында биздин граждандарда көп жабыркап калат да. Мындай бир где-то 20% да, келген адам 20% такси.
Юрист жана миграция боюнча адис Мирлан Токтобеков ушул багытта укугу бузулган кыргызстандыктарды маселени юрист аркылуу чечүүгө чакырды.
Мигранттар неме да укуктук жактан эми төмөн, алардын түшүнүгү анан кооптоно беришет. Бирок биз мисалы үчүн ошол эки Новосибирскиден кандайдыр бир таксисти такси кызматына иштетпейби, биз чалып туруп сүйлөшөбүз да аларга, письменный кат түрүндө отказ берсин. Анан биз ошол эки губернаторунабы же аяка совет президенти деген бар, ошолорго кат жазып эле анын бат эле восстановить этип коебуз.
Буга чейин Кыргызстандын Москвадагы элчилиги Орусияда жүргөн кыргыз жарандарына 2024-жылдын 1-апрелинен баштап жол кыймылынын коопсуздугу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизилгенин эскерткен. Өзгөртүлгөн мыйзамга ылайык кыргыз жарандарынын Орусияда жашап турууга уруксаты же ал өлкөнүн жарандыгын алгандан тартып 1 жылдан кийин Кыргызстандын улуттук айдоочулук күбөлүгү бул өлкөдө жараксыз деп табылат. 2023-жылдын октябрында мамлекеттик думага чет өлкөлүк жарандарга мектептерде, фармацевтика тармагында, мамлекеттик медициналык мекемелерде такси жана жүк ташууда иштөөгө тыюу салууну сунуштаган мыйзам долбоору киргизилген. Орусия Украинага согуш ачкан 2022-жылдын февралынан кийин мигранттардын көбү батышка, АКШга оодо. Соңку 1 жылда эле 180 000 кыргызстандык Орусиядан чыгып кеткени кабарланды. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Улуттук Манас театры жаңы имаратка ээ болду. Маданий жай мурдагы Манас айыл этнографиялык комплекси жайгашкан жерге жаңы курулуп жаткан ак үйдүн жанына салынган. Имаратта 300 орундуу концерттик зал бар. Кыргызстанда мамлекеттик макамга ээ болгон Кыргыз улуттук Манас театры мындан 3 жыл мурун түзүлүп, байыртан келаткан төкмөлүк, манасчылык, дастанчылык өнөрдү аркалагандардын башын кошкон. Буга чейин алардын өзүнчө театры болгон эмес, театрдын өзгөчөлүгү тууралуу Максат Жангазиев айтып берет.
Кылымдардан кылымга ушул Манас театрдын урпака болсун жыргалы.
Улуттук Манас театрынын жаңы имаратынын ачылышы төкмө акындардын төбөсүн көккө жеткиргендей болду. Буга чейин бийликтин кемчиликтерин тартынбай шарырдап, өнөр адамдарына, маданиятка болгон бийликтин мамилесин кескин сынга алып келген акындар бул жолу ыраазычылык айткан ырларын төктү.
Алдыраак мындай талантка бирден экиден штат берилип, калганыбыз сүрчөлөк ар кайсы жерден көрүнүп, кейден аш тойдон ырдап элирип.
Кыргыз маданиятынын өзөгүн түзгөн айтуучулук өнөр ээлери буга чейин узак жылдар өзүнчө театрга ээ боло албай жүргөн. Маселен, эгемендик жылдардан кийин төкмөлүк өнөрдүн жаңы мууну коомдук фонддордун колдоосу, жеке адамдардын демөөрчүлүгү менен гана өсүп жетиле алды.
Урматыңго чойгарыя, өзү колдоп алыптыр. Ал ошону көргөндө бузала туйгун болтоңу, башка чыга чолпонду.
Театрдын жаңы имаратында бир нече өнөркана бөлмөлөрү жана 300 орундуу көрүүчүлөр залы да кошо курулуптур.
Бул жер болсо биздин театрыбыздын жыйындар залы. Бул жерде жалпы эмгек жамаатынын бөлмөлөрү жайгашкан. Бул жакта директордун орун басарларынын эки бөлмөсү.
Театрдын курамында манасчылар, дастанчылар жана Элмирбек Иманалиев атындагы төкмө акындар мектеби бар. Театр директору Азиз Беймырза уулу алдыдагы пландары тууралуу буларды айтты.
Буга чейин биз бир жолу эксперименталдык спектакльди коюп көргөн элек, мындан ары дагы улантабыз. Бирок биз спектакльдерге эмес, ушул айтуучулуктун өзүн, театр адамы актёру деген байыртан келе жаткан бир афоризмибиз бар. Ошол нерсенин негизинде сапарыбызды андан ары көздөй улантып кете беребиз. Биздин театрыбызда айтыштын классикалык үлгүлөрү, дастандар, ыргы, ушул жанрдагы гана чыгармалар орун алат.
Театрдын кызматкери төкмө акын Изат Айдаркулова жаңы имарат мындан ары жаңы жоопкерчилик терди жүктөдү дейт.
Кубанып турган кезибиз, бул эми өнөр адамдар үчүн өтө чоң жоопкерчилик, милдет, анан эмгекти талап кыла турган бир мойнубузга чоң милдет арттындык. Өнөр адамдар үчүн ушундай камылга көргөнү бул өнөрдүн өсүүсүнө чоң өбөлгө түзөт.
Манас театрында 3 муундун өнөр адамдары эмгектенишет. Алардын катарында Замирбек Үсөнбаев, Жолболду Алыбаев, Роза Аманова баш болгон эл артисттери, орто жана кенже муундун бир катар таланттуу манасчы, акын, дастанчылары бар. Манас театрынын жаңы имаратынын ачылышында сүйлөп жатып, президент Садыр Жапаров бул маданий жай айтуучулук өнөрдү жайылтуучулардын ордосу болуп каларын белгиледи.
Аз гана убакыт өтсө дагы аталган театрдын өнөрпоздору камчы салдырбай иштеп, бир нече республикалык, эл аралык деңгээлдеги айтыш, кароо сынак, фестиваль, концерттерди өткөрүү менен жамы журтка таанылып чыга алышты. Ошондой эле бул жаш театр Түрксой, Интерньюз сыяктуу эл аралык уюмдар менен кызматташа баштаганы бизди кубандырбай койбойт.
Жаш төкмө акын Кутман Садыбакас өнөр адамдары мамлекеттин камкордугуна алынганы менен эркин иш жүргүзөт дейт.
Ушундай жагдай шарт түзүп берип аткандан кийин биз албетте сөзсүз түрдө ыраазычылыгыбызды билдиришибиз керек. Бирок ошону менен эле бирге бизди ушу бийлик каалаган жерине шилтеген камчысы кылып алды деп дагы ортодо чагымчылдардын ар кандай сөздөрү айтылып келет. Бирок эч качан андай эмес деп айткыбыз келет. Биз андай эмес деген концертибиздин дагы башкы максаты ошол. Биз улут үчүн, эл үчүн кызмат кыла беребиз, буюрса.
Улуттук макамга ээ Манас театры 2021 жылы түзүлүп, ишмердиги үчүн алгач борбордогу Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театрынан убактылуу кеңсе бөлүнгөн. Кийин театр жамааты жаңы имараты курулгуча Жогорку соттун мурдагы судьясы Камил Осмоналиевдин мамлекеттин балансына өткөрүлгөн үйүндө иш жүргүзүп келген. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин карамагындагы театрда 83 штат бар. Жылдык бюджети 49 миллион сом. Максат Жангазиев, Эрлан Жумакадыров, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барып жатам. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берүүдө. Ал эми эфирдик пультта Максат Акматжан уулу. Жарым сааттык бөлүктү жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабаңыз. Бир жолу укутман кечиңиз менен угарман. Бүгүн 18-апрель, күнгө бейшемби. Азаттыктын кечки радио уктурууларын улантабыз. Бүгүн Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу иштеп жатам. Биз алдыдагы жарым саатта эксперттер талдайт берүүсүндө жогорку кеңештин ролу, чечим кабылдоодагы таасири, парламентте сынаган чечимдери тууралуу талкууну сунуштайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Ага чейин кесиптешим Замира Кожобаева соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Президент Садыр Жапаров 18-апрелде расмий сапар менен Казакстанга барды. Кыргызстандын мамлекет башчысы Садыр Жапаровду аэропорттон Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев өзү тосуп алды. Садыр Жапаров Касым Жомарт Токаевдин чакыруусу менен 18-19-апрелде боло турган сапарын алкагында эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Эки өлкөнүн жогорку мамлекеттер аралык кеңешинин 6-нчы жыйынына катышат. Ошондой эле эки өлкөнүн президенттеринин катышуусунда Астананын борбордук көчөлөрүнүн биринде Айкөл манастынын эстелигинин ачылышы аземи болот. Былтыр эки өлкөнүн өз ара соодасынын көлөмү 1,317,000,000 долларды түзсө, бул 2022 жылга салыштырмалуу 11.5% көбөйгөн. Товар жүгүртүүнүн көлөмүн быйыл 2,000,000,000 долларга жеткирүү пландалып жатканы кабарланган. 18-апрелде ошондой эле Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев мамлекеттик сапар менен Тажикстанга барды. Тажик тышкы иштер министрлиги билдиргендей, аэропорттон өзбек лидерин президент Эмомали Рахмон өзү тосуп алды. Сапар алкагында бир катар жолугушуулар өтөт жана кызматташтыкты бекемдөө тууралуу жаңы документтерге кол коюлат. Мирзиёев дүйшөмбү шаарында Өзбекстандын Тажикстандагы элчилигинин жаңы имаратынын маданият күндөрүнүн ачылыш салтанатына катышат. Буга чейин ал Тажикстанда жарым жыл мурда болгон. Эки өлкө ортосундагы мамиле Мирзиёев бийликке отурган 2016-жылдан тарта жакшыра баштаган. Бийликтин иши тууралуу көз карашын ачык айткан, тынч жыйындарды уюштурган адамдарды, журналисттерди жана блогерлерди куугунтуктаганы чектегени үчүн эки президент тең эл аралык уюмдардын сынына кабылып келишет. Угасанда ислам жана улут баалуулуктарын бузуу деген себеп менен эки телеканалдын ишине бөгөт коюлду. Бул тууралуу 18-апрелде Талибан өкмөтүнүн өкүлү Хубайб Гуфранга шилтеме жасап Франс пресс агенттиги жазды. Анын айтымында Барья жана Нур телеканалдарынын иши журналисттик принциптерди бузуу деген негизде токтотулган. Алардын көрсөтүүлөрү коомчулукту адаштырууда. Ээлери болсо чет өлкөдө жашашат деген Гуфран телеканалдардын ээлери Талибан өкмөтүнө каршы көз карашта экен. Алар Угасанга барып бийликтин суроолоруна өздөрү жооп бермейинче ишине уруксат бол боссугун кошумчалады. Эл аралык укук коргоо уюмдары Талибан өкмөтү Угасанда сөз эркиндигин кысымга алып, жалпыга маалымдоо каражаттарынын эркин иштөөсүнө бут тосуп келатканын айтып жатышат. Угасандын журналисттер борборунун маалыматына караганда, Барья телеканалынын эфиринде мурдагы өкмөт башчы Гүлбетин Хекматиярдын Талибан өкмөтүнүн иши тууралуу пикири берилген, ал эми Нур телеканалы музыка койгону, алып баруучу аялдардын эфирге жылаңбаш чыккан үчүн эскертүү алган. Кыргызстанда адам органдарын чет өлкөлөргө сатуу боюнча мыйзамсыз туруктуу канал уюштурган эл аралык кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматы 18-апрелде кабарлады. Ага ылайык, адам органдары мыйзамсыз сатуу каналын уюштурган жана жалданып иштеген эки адам 17-апрель күнү бөйрөктү трансплантациялоо үчүн кезектеги донорду чет өлкөгө жиберүү учурунда Манас аэропортунан кармалды. Экөө тең коопсуздук кызматынын тергөө абагына киргизилди. Алар бир бөйрөк бөйрөктү 80,000 долларга баалап, бирок донорго 1,000 доллардан 7,000 долларга чейин гана берип келишкени, донорлорду алдоо жолу менен азгырып келишкени кабарланды. Коопсуздук кызматы учурда орган сатууга тиешеси бар башка адамдарды аныктоо иштери уланып жатканын кошумчалады. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусиянын Оренбург облусундагы суу ташкынынан жабыркаган кыргызстандыктар катталбаганын билдирди. Маалыматта министрлик Орусиядагы элчилик менен чогуу бул аймакта жашаган кыргыз диаспоралары менен байланышып абалга байкоо салып жатканы жазылган. Орусиянын Казакстан менен чектеш түштүк аймактарында Оренбург облусунун Орски шаарынан башталган сел Кемерово жана Томск облустарына жеткен. Күн жылып кар ырый баштагандыктан Урал жана Тобол дарыяларында суу ташкындоодо 10,000 деген кишилер эвакуация болду. Кыргызстандын эл артисти Темирбек Тиманалиевге эмгек баатыры наамы берилди. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 18 апрелде улуттук Манас театрынын жаңы имаратынын ачылыш аземинде сүйлөп жатып билдирди. Ошондой эле Манас Чырыспай Исаковко, эл артисти Төкмө акын Баян Акматовко, маданиятка эмгек сиңирген ишмер Манас театрынын директору Азиз Беймырза уулуна даңк медалы ыйгарылды. Ал эми Төкмө акын Изат Айдаркулов менен дастанчы Улукбек Токтоболот уулу мамлекеттик ардак грамотасы менен сыйланышты. Элмирбек Тиманалиев 2020 жылы 20 апрелде 42 жашында оордан улам мезгилсиз дүйнөдөн кайткан болчу.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Азаттыктын сайтынан, мобилдик тиркемесинен, социалдык тармактардагы баракчаларынан башка жаңылыктарды дагы окуп турууга чакырабыз. Мындан тышкары күн сайын саат 19:00 Азаттыктын YouTube жана Facebook баракчасы аркылуу кесиптештерим түз эфирде сизге дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы урунтуу окуялар тууралуу жаңылыктар топтомун сунуштап турат. Ага дагы назар салып жүрсөңүз болот. Укторубуз Улантаалы Жогорку Кеңештин 7-чакырылышынын 5 жылдык мөөнөтүнүн жарымынан көбү өттү. Бул аралыкта парламенттин эркин сынаган бир катар саясий окуялар болуп, талаштуу мыйзамдар да кабыл алынды. Ал окуяларда парламент пассивдүү ролдо болуп, көпчүлүк учурда аткаруу бийлигинин көзүн карап калганы дагы айтылып келет. Ошол эле учурда Кыргызстанда президенттик башкаруу өкүм сүрүп жатканын, андыктан парламенттин бүгүнкү абалы мыйзам ченемдүү көрүнүш экенин айткандар да бар. Бир учурда парламентаризмди курууга аракет кылган Борбор Азиядагы жалгыз өлкө Кыргызстандын азыркы Жогорку Кеңеши кандай абалда? Бул өлкөнүн өнүгүшү үчүн кандай таасирин тийгизет? Ушул суроолорго эксперттер талдайт берүүсүндө жооп издедик. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаттары Элдар Абакиров, Акбөкөн Таштанбеков, укук коргоочу юрист Татыбек Эргешбаева жана публицист коомдук ишмер Эсенбай Нурушев катышты. Сөз Айбек Бибосуновдо.
Акбөкөн мырза, мен талкуунун алгачкы суроосун сизге узатайын деп атам. Мына башка бирөөнүн ордуна добуш берүү же болбосо кнопка басуу азыркы парламентке эле мүнөздүү эмес, бирок дал ушундай көрүнүштөр Жогорку Кеңештин пассивдүү экенин, депутаттар кабыл алып жаткан мыйзам же болбосо кайсы бир чечимдер боюнча жоопкерчиликти сезбей турганын айтып атышат. Ошол эле учурда айрым бийлик сүрөгөн мыйзамдарда 80-90% депутаттар келип атканын көрүүдөбүз. Анан парламентке айтылып жаткан сын жөндүү деп ойлойсузбу?
Парламентке айтылып аткан сын бул бүгүн эле болгон жок, бул дайыма эле болот. Эмне үчүн дегенде коомубузда ачык айкын иштеп аткан бул парламент. Өкмөттө же бир министерствода, акимиятта камералар жок. Биз деле эртеден кечке чейин эле карап турабыз. Жашыра турган, корко турган нерсебиз жок. Ошол үчүн биздики мындай парламентте көп нерселер сынга алып атканыбыз, өкмөттүн отурумунда же башка жерлерде көрбөйсүңөр да анын баарынча. Ошол үчүн менин оюмча бул мындай Кыргызстанда эле эмес, бүткүл дүйнөдө эле ушул бар. Эмне үчүн дегенде парламентти, депутатты эл шайлайт, анан эл шайлагандан кийин аны жакшы тааныйт. Анан кийин ошол үчүн баягы ар бир депутаттын бир жагы 9 баягыл адам бар утуруп койгон. Алар жөн отурбайт, аларды сындаш керек. Өтө туура көрүнүш. Менин оюмча биз да депутаттар, башкалар да буга чычалабашыбыз керек. Ал сын пикир айтылыш керек. Мен ошол үчүн парламентти тонуста кармап турган ошол сындап аткан эл да.
Эгерде биз ошол жанагы добуш берүү же болбосо кнопка басуу маселесин алып салсак, жалпы эле парламент өзүнүн кайсы бир маселеде позициясын коргоодо, пикирин билдирүүдө кандай иш алып барып атат деп ойлойсуз?
Эми негизги интернет желени карасаңыз, эң маанилүү, эң баягыл эл талкууга алган проблемалар каяктан чыгат? Парламенттин ичинен чыгат. Парламент деген бул микрофон, биз кээде өзүбүздүкүн эмес, ушул шайлоо округдорубузга барганда элдин үнүн айтабыз да. Көп, менин оюмча бир 80% депутаттар өзүнүн ою эмес, бул ошо жерге кабинетиңе келип же болбосо кат менен келген элдин көйгөйүн биз айтып атабыз да негизгиси. Анан кийин көп түрү ушу депутат ушинтип атат, эмне үчүн туура эмес айтып атат дегендей мааниде түшүнүп калат. Бирок биз ошол округдо болуп аткан проблемаларды айтып атабыз да.
Рахмат. Эсенбай агай, ушундай өңүттөгү эле суроону сизге узатайын деп атам. Мына сиз Жогорку Кеңештин бир нече чакырылышынын ишине күбө болдуңуз. Парламент бир учурда президент менен тең ата сүйлөшкөн учурлар да эсиңизде болсо керек. Бирок соңку бир 10 жылдын ары бери жагында ошол жогорку кеңешке сын күчөп атат. Аны мына эл өкүлдөрү өзүлөрү дагы моюнга алып айтып атат да. Анан азыркы парламенттин абалын, дараметин кандай баалайсыз? Айтылып аткан сындар жөндөбү же?
Мен Айбек мындай, мен легендарлуу парламентти ичинен билем. Себеби 4 жыл ошол жерде иштедим. Бул легендарлуу парламенти мен үчүн күчтүү болгон. Негизинен 300'дөн ашуун депутат болгон. Ошонун арасында бир топ бар эле. Өзүнчө бир интеллектуалдык топ деп койсок да болот. Анан негизинен ошолор кармап турган парламенттичи. Аң калган арасында чабандар, малчылар, тигилер бар эле да. Алар жөн эле ошолор кандай десе, ошонун ошолордун сөзүнө муюп ошолордун артынан ээрчиген. Ал ушул жагынан алганда ошол парламентте иштеген ошо көп кишилерди биздин кыргыз интеллигенциясын саясий элита деп атпайбы азыр? Ошол саясий элитанын эң акыркы мууну деп эсептесек болот да. Андан кийин кыргыз парламентине тилекке каршы демократтар же болбосо жанагы сөздүн түз маанисиндеги аристократтар эмес, баягы гректер айткандай какистократтар келди. Какистос деген начар деген сөз да. Афинадагы демократиянын түбүнө жеткен дагы ушул какистостор болгон. Анан улам-улам кийинкиси жакшы болот десең, улам-улам келатат. Эми ар кандай шарт жагдай болду да буга. Биринчиден системаны өзгөрттү, шайлоо системасын, туурабы? Партиялык шайлоо деген. А бул чын чынында партиялык коррупцияны гана күчөттү. Илгери шайлоочуларга акча берип сатып алса, эми партияга акча берип депутат болушту көбү. Аны өз көзүбүз менен көрдүк да. Биринчи орунга 300 миң болотумуш деп сурап ататмыш деп айтып жүрүштү. Парламентке чыныгы илимдүү, билимдүү адамдар келиш керек эле. Ой чабыты кенен. А бизден эмне болду? Кече күркөлөрдө отуруп байып алган кишилер келди. Аристофандын комедиясы бар. Ошондо ошо эмнеге шайлайбыз деп, шайлап-шайлап, тандап-тандап отуруп эң акырында колбасникти шайлайт. Ушундан чыгат депчи. Ушул кыйын болот деп. Эми бизде дагы ошондой жагдай болду деп эсептейм да. Анан эми мындан кийин парламент кандай болот? Менин жеке үмүтүм бар. Мына элдерге окшогон, анан мына татууга окшогон ушулар ушундай кыздар, балдар көп болсо, баягы өзөгүн түзсө, ядросун, э? Ушулар кыргыз парламентин менимче жакшы эле калыптандырат болуш керек. Бирок азырынча мунун баары азыр тилек каалоо.
Атыбай, мына суроону сизге узатайын деп атам. Мына Эсенбай айда сиздин атыңызды атап калбадым. Мына сиз бир катар маселе боюнча өзгөчө коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам талкууланып жатканда бир катар депутаттар менен иштешип, айрымдарын пикирин өзгөрткөнгө да аракет кылдыңыз окшойт. Анан сизден сурайын дегеним, кайсыл саясий окуялар, кандай талаштуу маселелер бүгүнкү парламенттин эркин сынап, анын дараметин көрсөтө алды деп ойлойсуз?
Билесиздер, эң башынан биз конституциялык референдумдан бери укуктук комментарийлерди берип келебиз. Анан айта кетиш керек, конституциянын 11-ci өзгөрүүсү менен өлкөгө бир гана күчтүү президенттик эмес, кандайдыр бир супер президенттик форма келди. Айта кетиш керек, бүгүн парламенттин кандайдыр бир саясий эгемендүүлүгү, суверендүүлүгү төмөн. Бунун түздөн түз себеби конституциядан башталат. Бүгүнкү күндө көп бийлик концентрациясы президенттик администрацияга таандуу жана күч куралдар блогу, андан сырткары аткаруу бийлиги жада калса, мамлекеттик бюджетти дагы керек болсо жогорку кеңештин чечими сунуш катары гана каралат. Аны бир жылды аныктап атканда, бир жылдык отчетту кабыл алып атканда, андан сырткары сот системасынын сот кеңешинин мүчөлөрүн аныктап атканда, андан сырткары жогорку соттун төрагасын, анын жардамчыларын төрагасын, анын төрагасынын орун басарларын, андан сырткары жергиликтүү соттордун баарын аныктоодо президенттик администрациянын түздөн түз ошонго катышуусу бар. Бир гана аны дайындоодо эмес, аны ротация кылууда, аны жумуштан кетирүүдө, жоопкерчиликке тартууда жана жумуштан көтөрүүдө. Жогорку кеңештин депутаттарынын бүгүнкү күндө толугу менен саясий эркин көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк көрсөтүлгөн эмес. Бул биринчиси. Экинчиси, 7-чи созовтун депутаттары кыскартылып 120-дан 90-го. Анан бир жыл узартылып мөөнөт менен. Өтө татаал учурда келишти. Инвентаризация учурундачы ошондо өлкөдө 2021 жылдын 5 майында конституция кабыл алынып, анан депутаттар ошо конституция кабыл алынып, инвентаризация масштабдуу мыйзам инвентаризация жүрүп жаткан кезде 400-гө жакын мыйзам юстиция министрлиги тарабынан мониторинг жүргүзүлгөн, ошол жумуштук топко биз дагы киргенбиз. Ошондо мыйзамдар биринен арты бири анализ болуп, депутаттар өзүнүн мандатын алганда эле алдына бир 70-ке жакын мыйзамдар бир 6 айда өткөн да. Бул өтө мындай кыйын учур болчу. Көптөгөн депутаттар ал мыйзамды адаптация болгунча эле президенттик администрациядан өзгөчө таасир болуп, сүйлөшүүлөр болуп, өзүнчө өткөрүлүп кетти. Арадан мына өтүп-өтүп кылмыш кодексе жаңы версияда кабыл алынды. Административдик кодекстер жаңы версияда кабыл алынды. Мурданкы 97-чи жылкы концепттерди карманыпчы, салык кодексе. Ошол мыйзамдар 2022 жылы кабыл алынды. Бүгүн 2024 жылбы. Ошондон бери эко тең мына кылмыш кодексе да, салык кодексе дагы 7-10 эсе кайра башынан өзгөртүүлөр киргизилип чыкты. Мыйзам туруктуу болуп, бир иштеп кетпеди да, толуктоолор болуп.
Демек, сапатсыз кабыл алган деп айтууга негиз бар.
Ооба, көбү сапатсыз кабыл алынып калды. Президент ошол эле учурда өзү кайра артка жиберүүгө мыйзамдарды укугу бар. Өздөрү сунуштайт, жогорку кеңеш үч окууда колдоп берет, кайра 30-дан ашык мыйзам бүгүнкү күнгө чейин жогорку кеңешке кайтып келди. Ошо менен айтарым, бир жагынан жогорку кеңеш биринчиден мындай ылдамдык болуп калды, жетишпей калды. Бул биринчиси. Экинчиден эксперттик сапат, мыйзамдык сапат каралышы кыйын болуп калды. Анан үчүнчүдөн президенттик администрациянын таасири күчөйүп кетти да. Жогорку кеңештин кармалып аткан чечимдерине.
Элдер мырза, мына азыр Татыбайым жаңы эле ошол жана коммерциялык эмес уюм же болбосо коомчулукка чет элдик өкүл деп таанылган мыйзам боюнча айтты. Мына баарыбыз көрүп атабыз, ушундай эле мыйзам ушул күндөрү Грузияда дагы каралып, алардын парламентинде кандай атмосферада талкууланып, кандай кызыл чеке, ар кандай полемика, карама каршы пикирлер жаралып атканын көрүп атабыз. Анан ошол эле мыйзам Орусиянкына окшош болгон ошондой эле мыйзам бизде талкуусуз кабыл алынып кетти. Анан ушундан улам ушундай мыйзам кабыл алуу эле парламенттин баягы дымагынын дареметинин көрсөткүчү эмеспи деген суроо жаралып атат да. Буга сиз эмне дейт элеңиз?
Биз реалдуу көз караш менен карашыбыз керек да. Биринчиден конституцияны өзгөрдү. Бүгүнкү күндө парламент өкмөттү кетире албайт. Ооба, бюджетти карайт, кабинет министрликти бекитет, бирок бюджетти кабыл албай койсо кабинет министрлер мындай айтканда отставкага кетпейт.
Таасир этүүчү рычагтар.
Таасир этүүчү мындай айтканда чындыгында таасир этүүчү мындай рычагтар жок. Экинчиден эл ошол конституцияга добуш берди. Президенттик башкаруу системасына добуш берди. Андан кийин шайлоо болду. Эми шайлоодо дагы эми азыр көрүп атабыз 90 депутаттын арасында эми мүмкүн 60-70% чындыгында бийликчил депутаттар деп койсо болот. Эми мына мен 2 айдан ашты депутат болгонум, эми көрүп атабыз да. 60-70% бийлик алып келген мыйзамдарды унчукпай эле макулдугун добуш берип атышат. Кээ бирде мыйзамдарда жөнөкөй каталар бар, тавтология бар, элементардуу каалар, ошолорго карабай деле колдоп салып атат. Эми ал кийин 2-3 окууда кээ бирде оңолуп кетип атат, кээ бирде оңолбой кетип атат. Бирок реалдуулук ошондой, ошол себептен бийлик сунуштаган мыйзамдар көп өтүп кетип атат.
Эгерде мисалы биз айтып атабыз ошол президенттик башкаруумундан тышкары аткаруу бийлигине парламент эч кандай таасир эте албайт деп, бирок ошол эле учурда жанагы принцип боюнча ачык айтуу, кайсы бир коомдогу окуялар боюнча пикирин билдирүү деген дагы маселе болуп атпайбы бул жерде?
Эми ачык айтуу боюнча деле көрүп атасыздар. Кээ бир өлкөлөрдө парламент улуттук коопсуздук кызматын бекитет же жумуштан алат. Генералдык прокурорду, мүмкүн ички иштер министрлигин. Ошондо парламент мындай өзүнө көбүрөөк мындай көз каранды сезип, мүмкүн катуураак сүйлөй баштайт. Бизде андай эмес. Бизде көрүп атабыз, мына азыр 13 депутат кетти. Ар кандай себептер. Эң негизгиси мыйзамда так жазылып турат. Депутат шайлангандан кийин бир ай ичинде кандайдыр бир мыйзам бузуулар болсо, ошол кезде чечилиш керек да мандаты, же ары же бери. А бизде мына 2 жыл өттү, дагы эле кетип калган учурлар болуп атат. Эми коомдо көрүп атабыз. Кээ бирде басым бар, кээ бирде басым жок, бирок кетип атат. Эми ар бир адам ошонун баарын эске алып, анан ошого жараша сүйлөп атат катуу же сүйлөбөй атат да.
Эсим ага, ушул жерден мен сизден эки нерсе жөнүндө сурайын деп атам. Бул ошол кайсыл бир партиянын же партия лидеринин кызыкчылыгы жана шайлоочулардын жоопкерлиги. Кандайдыр бир деңгээлде кайсы бир партия менен келген депутаттар ошол партиянын лидеринин айтканынан чыкпай ошол бир кууш кызыкчылык менен эле иш кылат деп айтса болобу? Анан бул жерде шайлоочулардын жоопкерчилиги кандай? Анткени кантсе дагы парламент толугу менен эл тарабынан шайланып атпайбы?
Мындай да, бул дүйнөдө ким келбесин бийликке, премьер министр келеби, президенти болобу, сөзсүз ошол өзүнүн партиясы аркылуу, фракциясы аркылуу парламентти көзөмөлдөгөнгө аракет кылат бардык жерде. Мына Байден деле өзүнүн партиясы менен тиги конгрессти тияк биякты. Бирок ал жерде ошол бийликчил фракцияларга, бийликчил топторго каршы турган, анын тескерисинде турган топтор барды.
Оппозиция
түзөт ошону, атайлап түзөт. Анан эгер андай болбосо, андай болбосо анда демократиянын эч кандай мааниси жок деп эсептейт алар. Түшүнөсүңбү? Ошолорду анан кийин баардыгын алып келип алар деле сунуш кылат. Анан ошолор тиги Ак Үйгө чакырып бирден лидерлерин, таасирдүү сенаторлорду, таасирдүү конгрессмендерди чакырып ошолор менен кеңешет. Анан ошолор аркылуу, ошолорду көндүрүү аркылуу анан кийин өтөт. Бул көп нерсеге созулуп кетет. Ошон үчүн айтат, демократия деген биринчи кезекте бул процедура деп. Бизде процедура дегенди билбейт да, түшүнбөйт да. Ага тиги өкмөттөн тияк бияктан келип эле айтып атпайбы, мына мындай болот, анан мындай болот, ошол аркылуу өтүп кетип атат. Бизде мындай, ачыгын айтканда бизде парламентке даяр эмеспиз. Парламенттик маданият жок, түшүнүк деген да жок. Анан шайлоочулардын жоопкерчилигин сурап атпайсыңбы?
Ой, шайлоочу ошол эле жанагы легендарлуу парламент азыр бул жерден эгер даяр болбосок деген легендарлуу парламент, андан кийинки парламенттерчи?
Анда бул селекциядан өткөн кадрлар болчу, бардыгычы. Партия тияк биягы тарбиялап өстүргөн, селекциядан өткөн кадрлар болчу. Анан негизинен көбү, ачык эле айтыш керек, муну борбордук комитеттин көрсөтмөсү менен дайындалган. Шуну өткөрөсүң деген ат башыдан тиги, тиги тогуздородон тиги депчи. Негизинен ошолор өткөрүп келген. Эл деген эч кандай, ачык эле айтыш керек, эч кандай роль ойногон эмес ошол кезде эле. Анан кийин мына Акаевдин кезинде көрүп калбадыкпы? Мен өз көзүм менен көрдүм. Машинасында турат. Акаев айтпадыбы? Ой, берген акчасын ала бергиле, анан тиги кабинага келгенде өзүңөр билип добуш бересиңер деп. Биз өз көзүбүз менен көрүп, кадимкиде машинасын ачып алып, ошол жерде пачкалары менен чакырып атат. Паспортуң алып кел, мындай алып кел, мына мынча берем деп. Ошентип өтүштү да. Элди тиги
элдин шайлоого болгон көз карашы өзгөрдүбү?
Азыр өзгөргөн жок да. Ким акча берсе ошого добуш беребиз деп айылдарда, мына чет жактарда ошондо бизнес кылган адамдар пайда болду. Түшүнөсүңбү? Анан көбү айтып атат, бул эл шайлады бизди, тигинтти минтти деп. Ай, эл шайлаш үчүн сатып албаш керек жанагындай кылып. Анан бул дүйнөдө мындай, сени ушу эл бир округ депутат кылам деп ойлоп калса, акчаны сага топтоп берет өздөрү. Сен аларга акча бербейсиң. Ушундай практикалар бар да.
Элдар мырза, сиздин пикириңизче парламент алдыда эмнеге, парламент анан негизи эле шайлоочулар жалпы эмнелерге көңүл буруш керек деп ойлойсуз?
Мен ол, биз эл менен жолугушуу кылбадыкпы марттын аягында эки жума? Мен бир 20 айылды кыдырдым. Анан негизги 5 көйгөйдү айтып атты эл бүт жердечи. Эң биринчи көйгөй бул жер тилкеси. Кыргызстанда адам саны өсүп атат, анын ичинде Чүй областы дагы 4 эсе өсүп атат. Анткени бизге көп айылдарга мына Тажикстандан көчүп келген кыргыздар бар, 100 000 деген, Баткенден көчүп келген кыргыздар бар. Негизи эле шаарга айылдан шаарга же шаарга чөнтөгү жетпегендер шаардын тегерегине айылдарга абдан көп адам келди. Жер тилкесин сурап атышат баары. Экинчи нерсе таза суу. Чындыгында көп жерде 60-жылдары салынган турбалар чирип, кээ бир айылдарда сарык чыгып атыптыр. Массалык түрдө почти ушул жүздөгөн айылдардын түтүктөрүн же алмаштырыш керек же салыш керек экен. Үчүнчү чоң көйгөй азыр сууга суу өзгөчө мына Кыргызстанда 1 000 000 гектардан ашык айдоо жер болсо анын бир 450-500 000 гектары Чүй областында. Сугат суу бүт жерде көйгөй. Жана мурунку БСРлер өз функциясын аткарбай ордуна БДРлерди куруш керек экен. БДРди куруш ал бир 500-600 000 сомдук долбоор. Мындай титулдук баракчаларды карадым, Минфинден эчтеке жок. Канал куруш керек. Төртүнчү көйгөй мектеп. То есть мындай айтканда азыр триллиондо бюджет айтпадыбызбы ак? Бул триллион бюджет эмнеден өстү? Албетте өкмөт жакшы иш кылды. Жана ККМ киргизди, салыкты кыйла көбүрөөк чогулта баштады. 1.5 эсе, мүмкүн 2 эсе көп чогулта баштады. Бирок салыктын көбөйгөн түзмө-түз себеби бул элдин саны өстү. Анан эми башка дагы бир топ экономикалык себептер бар. Бирок ошол элге инфраструктура түзүш керек да. Мектеп салыш керек. Мектептин саны жок дегенде 2500-дан уже 3000-4000ге жетиш керек болчу. Бала бакчалар салыш керек. Жолдор
Айдер мырза, ошол эле ошол парламенттин саясий эрки принциби боюнча эмнелерди эске алыш керек деп ойлойсуз? Ошо боюнча да пикириңизди айтсаңыз.
Саясий эрки боюнча эми албетте элден чыккан көйгөйдү ачык-ачык эле сүйлөш керек. Көтөрүш керек, чечилбесе өкмөттөн талап кылыш керек. Өкмөт чече албаса, анда чече албасаңар чече алган өкмөттү келиш керек деп талап коюш керек. Бирок ал рычаг бизде жок.
Силерде жок да андай рычаг.
Ооба. Эми логика акыры ошого такалып атат да. Бирок бизде парламент бул трибуна. Трибуна деле бул абдан чоң күч, жакшы күч. Ошондон биз чындыкты айтып турушубуз керек.
Акбойбу. Кайсы бир депутаттын, жогорку кеңеште отурган кайсы бир депутаттын принципиалдуу эместигинде же болбосо кайсы бир позициядан тайгандыгына аны шайлаган аймактагы шайлоочунун кандай тиешеси же болбосо кандай айыбы бар эми?
Эми мындай болуп атпайбы? Принцип деп атпайбызбы? Шайлоого барганда шайлоочулар менен жолукканда туруп алып туруп мына баягы күнү келип туруп бир жерден жолугуп атабыз. Мына мектеп салсын деп баягы кайрылып атат да. Эми принципиалдуу мен туруп алдым. Мейли мектеп деп. Ошол жерге чыккан жолуккандар жаш келиндер баштабадыбы? Ай, садик, школаңарды кереги жок. Ошол жерден кырылышып эчтеке чечилген жок. Анан кимисинин позициясын карайсың.
Рахмат. Акбойкан мырза, мен да ошол жерден кошумчалай кетейин. Жалпы эле негизи эле ошол маселе бийликке каршы чыгууда эмес. Менин оюмча бул жерде жанагы бийлик бутактарындагы тең салмактуулук боюнча айтылып аткан деп түшүнсөк, менин оюмча ошол эле учурда сапаттуу мыйзамдардын аткарылышы ушундай түшүнсөк, менин оюмча туура болот.
Келинчегиңиз барбы? Жолдошуңуз барбы?
Менби? Жок, мен бойдокмун.
Семьяңыз бойдокпу? Эми эртең үйлөнөсүз. Сөз эгерде бири бириңерди сиз сыйлап келинчегиңизди анын айткандай кылсаңыз подкаблучник дейбизби баары?
Туура
менин оюмчачы. Кээде позиция менен макул болушубуз керек. Эми такыр ашык чагып кетсе, конечно каршы болушубуз керек.
Эми келечекте ушул кыргызды өнүктүрөбүз, э? Ушул биздин өлкөбүз дагы башка элдердей дүйнөлүк коомчулуктун арасында бир татыктуу, абройлуу бир демеси бар болуш керек деп ойлосок, ошол жактан ошол жака көз каранды. Болбосо илгери эле айтылды эле. Ай, бу парламент деген президенттин аппаратынын жөн эле бир юридикалык бөлүмү деп эле коюш керек. Башка эчтим аткарбай. Азыркы кезде баардык канат бутагы кесилди. Анан биз эл өкүлүбүз деп атат, э? А эл өкүлү мына кээ бирлер 2000 добуш алып келиптир. 4000 добуш. Эми ушул эл өкүлү? Парламент эмне үчүн парламент? Сот эмне үчүн сот? Аткаруу бийлиги эмне үчүн аткаруу бийлиги? Ушуну жакшылап талдап түшүнө албай атабыз. Түшүнүк али жок байке. Анан ким келип кандай башкаруу формасын сунуш кылса, ошол кете берет. Анан менин бир гана үмүтүм эми тияк биякты көрүп жаш муун жетилип келатат. Эми баары эле биздей түркөй болбойт да кийинки муун.
Пикириңиз түшүнүктүү. Урматтуу коноктор, уруксат берсеңиздер биз талкуубузду жыйынтыктай берели. Келип бергениңиздерге баардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Азаттыктын угарман жана көрөрмандары, биз бүгүн жогорку кеңеш парламент жөнүндө талкуу уюштурдук. Ага жогорку кеңештин депутаты Акбөкөн Таштанбеков, публицист коомдук ишмер Эсенбай Нурушев, депутат Элдар Абакиров жана юрист Таттыбек Эргешбаева катышты. Берүүнү мен Айбек Бийбосунов алып бардым. Аман туруңуздар.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Урматтуу угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып бардым. Бишкек студиясында жаңылыктарда бакыт төрөгөлдү болду. Аман туруңуздар.